Tülkü menen ayol. Борон бир заман бир айыл урманда тургай тотуп алды ди.
Туктале, үсүнсүкүн, түлкү үйрөк тотуп алуу менен мактангайны, мен да уга барып мактанайм эле.
Айыл тургайды тешлеп, түлкү янына келди ди. Түлкү унун тургай тешлеп мактанырга уйлап келүүн алла кайдан ук кийип турайны ди.
Капканың неме була?
Дей. Айыл тиштерін қыса беріп кіна.
Торғай.
Тине дей. Түлкі.
Айыл дұл, ешітмейім. Бүгін таш яқтап юқлағайным. Құлақтарым тұнған. Шәбірек әйтсі?
Деген болды дей.
Торғай, торғай.
Бір дегіні ешітмейім шол. Ауызыңа хау ұртлаған көві көйләйің. Кет! Асығырақ айтәң, не бұла? Айыл дұл!
Тұрғай!
Дегейні ауызындағы тұрғай пыр етіп остыла кетті де. Түлкі.
Ешіттім, ешіттім, тұрғай дейін екенде.
Деген болды де. Айыл.
Ешітуін, ешіттің дәбет. Тек тұрғайды осырттың шол, деп ұқыранды де.
Шынан түлкі ақыл үйретмәксі болып.
Мақтана білмейің, айыл дұр. Дұрысын әйткенде, хин шыр алып, хине тұрғай деп әйтмәске, ә, құш дейірге керегіне. Шул сақта, тіштеріңді асылмаз. Тұрғай да,
ұсмасыны. Дейін әтті.